Skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, niekam nebūkite ko nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į vieną posakį. Mylėk savo artimą kaip pat save. Meilė nedaro nieko pikta artimui, taigi meilė įstatymo pilnatvė. Girdėjote skaitinį iš Šventojo Paštalo Paulius laiško romiečiams.
Dėkojame Dievui.
Aš pats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: jei kas ateina pas mane, bet nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ar net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti. kad kartais padėjus pamatą ir nebaigus žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų. Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti. Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 000 kareivių pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 000? Jei ne, tai anam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mėly Kristaus broliai ir seserys, šią dieną skaitoma ištrauka iš Evangelijos pagal Luką atrodo vienyje tokia skirtingas mintis. Vienas dalykas tai yra laikyti neapykantoje savo artimuosius. Keistas sakinys daugeliui nesuprantamas ir netoks atstumintis. Ir kita mintis – paskaičiuoti apie statybas, kurias pradedam, apskaičiuoti karus, kovas, į kurias mes išeiname. Ar tikrai laimėsim, ar tikrai užbaigsim. Iš pažiūros tokios skirtingos mintys, tačiau jas visas vienyje vienas pamatas arba viena prasmė. Tai yra tikslas. Jeigu mes turim savo tėvą, mamą, žmoną, vaikus ar brolius, dažnai pamirštam, kas juos mums dovanojo. Laikyti neapykantoje, tai čia toks švento rašto junginys žodžių, galima sakyti, semitizmas, žydų išsireiškimas, kuris primena mylėti labiau. Kitaip sakant, nors ir kaip mums brangus būtų mūsų artimieji, ir daugelis net krikščionių paklausti, kas yra jūsų didžiausios vertybės, ką atsako? Nagi ką atsako? Kad šeima. Šeima yra pats svarbiausias dalykas, tačiau pamiršta žmogus, kad šeima yra Dievo dovana, kad šeima yra tik tai šio gyvenimo tikrovė, paskolinta. Vaikai tėvam paskolinti kiek metų? 18, paskui jie kuria savo gyvenimą, išvažiuoja į ūsienį, studijuot, veda, teka ir yra kviečiami būti savarankiški ir patys tokie nori būti ir visai tai suprantama. Taip pat ir žmona vyrui ir vyra žmonai nėra, kaip sakant, visam žinybė, yra tik šiam pasauliui, tam, kad galėtume parodyti ištikimą kantrę meilę iki mirties. Ir buvo laikas, kai žmonos nebuvo, ir bus laikas, kai žmonos ir vyro nebebus, kai jie iškeliaus jam žinybę. Lygiai taip pat mūsų broliai ir seserys, buvo laikas, kai jų neturėjom, ir bus laikas, kai jie iškeliaus arba mes iškeliausim juos čia žemėje palikdami. Žodžiu, šeima, kad ir kokia mums miela būtų, jinai yra laikina tikrovė, tik šio pasaulio tikrovė. Ir visada reikia prisiminti, kas yra to šeimos kūrėjas, kas norėjo šitos šeimos, kas davė tuos žmonės, kurie moko mus mylėti ir kuriuos mes mokome mylėti. Davė Dievas ir už pačių brangiausių ryšių reikia pastebėti viešpaties veidą, viešpaties dovaną, kad Dievas yra autorius mūsų visų pačių gražiausių dalykų ir jis leidžia tuos gražius dalykus patirti. Ir be Dievo tie žmogiški ryšiai dar labiau tampa trapus, dar labiau tampa pažeidžiami. Tačiau, kai įsileidžiami juos Dievą, tuomet ir konfliktus yra lengviau pakelti, tuomet ir atleisti yra vardant ko. Nes Dievas atleido, nes Dievo meilė yra tobula, net ir turint netobulą tėvą, netobulą mamą, netobulus vaikus arba netobulą vyrą ir žmoną. Galima prisiminti, kad tik Dievas tobulas yra ir šitas žmogus, su kuriuo susitinku, kuris mane myli arba kurį aš myliu, yra tik blankus atvaizdas amžino Dievo. Ir man jis duotas, ta žmogus tam, kad mokyčiausi mylėti, bet labiausiai, tobuliausiai myli tik Dievas. Ir panašiai kaip šeimoje mes pradedame tarnystės ir meilės kelionę, ne susikoncentruodami vieni šeimą, bet žinodami, kad mylim šeimoje tam, kad išmoktume pasiaukojančios meilės, kokia Dievas sklidinas. Panašiai taip ir statybas pradėdami, panašiai ir kovas pradėdami, numatom tikslą. Koks yra tikslas? Numatom, kas mums padės, numatom, kas bus tie mūsų talkininkai, numatom pergalę. Panašiai kaip šeima duota tam, kad mes pasiruoštume didžiajai meiliai, kad ją čia žemėje pramokę galėtume danguje, kaip sakant, pilnai išskleisti. Taip ir mūsų visi darbai, kurių mes imamės, turi turėti galutinį tikslą. Kaip sakoma, viskas tegul tarnauja didesniai Dievo garbei. Kitaip bus beprasmiška. Kartais tie sunkumai, su kuriais mes susidurėm, atrodo per dideli. Kartais tos kovos, į kurias išsiruošėme, atrodo per sunkios. Tačiau, kai žinom vardan ko tie sunkumai, tai tada yra lengviau. Na, pavyzdžiui, mama daug lengviau pakelia sunkumus, kai myli savo vaiką. Jei tada įmanoma ir nemiegoti per naktis, jei tada įmanoma ir slaugyti vaiką, ir pakelti sunkius nešulius, nes savo vaiką į be galo myli. Mums reikėtų nepamiršti, kad viskas, ką, su kuo mes susidurėme, mus gali kreipti prie Dievo. Ir jeigu tai nekreipia šitie sunkumai prie Dievo, jei mūsų neužgrūdina, jie mus prislėgia, jie yra beprasmiški. Ir tas kryžius, kurį mes nešame, tikrai jis yra lengvesnis, kai nešam kartu su Jėzum, kai jį kviečiam, kai prisimenam, jog Dievas dalyvauja mano gyvenimo istorijoje ir aš jo istorijoje dalyvauju, kai patiriu kažkokius iššūkius. Taigi, prisimindami Dievą kaip tikslą, visada turėsime išeiti, visada mes laimėsime ir kovas, ir didžiausius išbandymus. Padėk mums, Viešpatie, tikrai už visų dalykų matyti tavo šviečiantį veidą. Amen.